Δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σύλληψη υπόπτου για απόπειρα επίθεσης κατά της Ισραηλινής πρεσβείας στο Βερολίνο. Διέρευσαν απόρριτα έγγραφα γύρω από τα σχέδια της Ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Οικονομική ενίσχυση του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας δρομολογεί η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Ο 24χρονος Λίβιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία του σχεδιασμού επίθεσης στην Ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο το Σάββατο, είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει πυροβόλα όπλα, ανακοίνωσε σήμερα ο Ομοσπονδιακός Γενικός Εισαγγελέας στην Καλσρούη, αρμόδιος για τη διερεύνηση υποθέσεων σχετικά με την τρομοκρατία. Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, ο ύποπτος Ομαρ Αλφα φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με πυροβόλα όπλα. Ο 24χρονος είχε έρθει σε επαφή με μέλος του Ισλαμικού κράτους. Θεωρεί μάλιστα τον εαυτό του μέλος της Ισλαμιστικής Τρομοκρατικής Οργάνωσης, αναφέρει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Εσωτερικών Νάνση Φέζερ δήλωσε σήμερα ότι η προστασία των εβραϊκών και Ισραηλινών εγκαταστάσεων στη Γερμανία αποτελεί προτεραιότητα. Ενεργούμε με τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση και προσοχή λόγω της απειλής που απορρέει από την ισλαμιστική, αντισημιτική και αντιισραηλινή βία, είπε η Υπουργός Εσωτερικών. Στη Μέση Ανατολή τώρα, σε Ισραηλινή επίθεση στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 87 άνθρωποι, ενώ παράλληλα οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τα γραφεία των μυστικών υπηρεσιών της Λιβανέζικης οργάνωσης Χεσμπολάχ με 3 θύματα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ χαρακτηρίζει την επίθεση με μη επανδρομένο κατά της οικίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου απόπειρα δολοφονίας. Όπως μάλιστα ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας τη Χεσμπολάχ, θα υπάρξουν περαιτέρω χτυπήματα κατά των εχθρών του Εβραϊκού κράτους, όπως είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διερευνούν στο μεταξύ διαρροή από αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες γύρω από τα σχέδια των Ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν. Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CNN, πρώτες διαρροές έγιναν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram. Από ό,τι όλα δείχνουν ωστόσο, δεν αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τους Ισραηλινούς στόχους και τα όπλα που σχεδιάζονταν να χρησιμοποιηθούν. Σε ένα από τα έγγραφα σημειώνεται ωστόσο αυτό που το Ισραήλ αρνείται μέχρι σήμερα, ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Ο Ισραηλινός στρατός ήταν πολύ προσεκτικός στη διατύπωσή του. Απέφυγε επιμελώς να αναφέρει ότι το κτίριο που επλήγει από τον ντρόουν της Χεσμπολάχ στην πόλη Κεσάρια στο κεντρικό Ισραήλ ήταν η ιδιωτική κατοικία του Βενιαμίν Νετανιάχου. Το Λικούντ από την πλευρά του επικρίνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης επειδή δεν καταδίκασαν ξεκάθαρα την Ιρανική, όπως αναφέρει, απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της χώρας. Από την άλλη, η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ δηλώνει ότι το ντρόουν εκτοξεύτηκε από την Χεσμπολάχ, τονίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση της Τεχεράνης δεν είχε καμία ενεργό ανάμειξη. Όσο για την αμερικανική πλευρά, είναι απρόθυμη να ανεβάσει τους τόνους για τους δικούς της λόγους. Έχει εκφράσει πολλές φορές τις συστάσεις της προς το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε χτύπημα κατά του Ιράν που θα οδηγούσε σε περιφερειακή ανάφλεξη. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, η εντύπωση που σχηματίζεται στο Ισραήλ είναι ότι η διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων στο αμερικανικό CNN που αποκαλύπτουν ευαίσθητες πτυχές των Ισραηλινών προετοιμασιών εν ώψη ενός χτυπήματος κατά του Ιράν έχει σκοπό να καθυστερήσει αυτό το χτύπημα τουλάχιστον μέχρι τη διεξαγωγή των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στις 5 Νοεμβρίου. Το σίγουρο είναι ότι στην απόψινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Τελαβίβ θα συζητηθεί με ποιον τρόπο θα απαντήσει το Ισραήλ στην πρωτοφανή για τα δεδομένα επίθεση με ντρόουν κατά της πρωθυπουργικής κατοικίας. Πάντως, επισήμως, επικρατεί ενιγματική σιωπή. Για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζεται από πολλούς Βρετανούς ως ο μεγάλος ασθενής στη χώρα. Παρά τις περικοπές δημοσίων δαπανών που δρομολογεί η νέα κυβέρνηση των εργατικών υπό τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο προϋπολογισμός του NHS θα ενισχυθεί κατά 4%. Ειδικοί ωστόσο θεωρούν ότι η ενίσχυση δεν αρκεί για να αναμορφωθεί το σύστημα υγείας. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Αυτή τη στιγμή στην χώρα μοιάζει λες και η οικονομία με το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πράγματα αλληλένδετα. Για παράδειγμα, ο Guardian αναφέρει σε άρθρο του το NHS ως έναν από τους μεγάλους νικητές της επικείμενης κατάθεσης προϋπολογισμού στις 30 Οκτωβρίου. Το σχόλιο αυτό γίνεται επειδή σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves αναμένεται να τροφοδοτήσει τον κλάδο με 4% αύξηση σε καθαρούς όρους για το επόμενο έτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δοθούν 7 δισεκατομμύρια σε ρευστό, ενώ άλλοι κλάδοι του δημοσίου καλούνται σε περιορισμό των δαπανών τους. Επικεφαλής της υγείας όμως υποστηρίζουν ότι ακόμα και αυτό δεν είναι αρκετό για την πλήρη αναμόρφωση του NHS, όπως είχε άλλωστε υποσχεθεί προεκλογικά η εργατική κυβέρνηση. Βασικό αγκάθι, οι συμφωνίες που έχει κλείσει η κυβέρνηση για τους μισθούς, με σκοπό να τελειώσει τις απεργίες στον κλάδο. Αυτό φαίνεται πως θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των 7 δις, μην αφήνοντας αρκετά χρήματα για την μείωση της λίστας αναμονής των νοσοκομείων, η οποία απαιτεί επενδύσεις σε υποδομές και μηχανήματα. Μόλις σήμερα, σε συνέντευξή του στο BBC, ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα φτιάξει τα 14 χρόνια κρίσης του NHS μέσα σε 3 μήνες, κάνοντας λόγο για δεκαετές πλάνο στην περίθαλψη. Από το Λονδίνο για το Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Μετά την υπερψήφιση στη Γερμανική Βουλή της αμφιλεγόμενης νοσοκομιακής μεταρρύθμισης με την πλειοψηφία του συνασπισμού, ο Υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ αναμένει το κλείσιμο πολλών νοσοκομείων. Ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός δήλωσε στην εφημερίδα Bild am Sonntag ότι θα κλείσουν πολλές εκατοντάδες, κυρίως μικρότερες κλινικές, σε μεγάλες πόλεις της Δυτικής Γερμανίας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Στις κάλπες καλούνται σήμερα οι Μολδαβοί για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Παράλληλα στις προεδρικές διεξάγεται δημοψήφισμα για το αν στόχος της ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Εκατομμύρια Κουβανοί εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα σήμερα. Οι αποτυχημένες προσπάθειες των κουβανικών αρχών να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στο νησί εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί σε αυτή την κορυφαία πρόκληση. Η τελευταία φορά που υπήρξε διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την Κούβα ήταν μετά το πέρασμα του τυφώνα Ιαν πριν από 2 χρόνια. Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις από την Επανάσταση του 1959 υπό την ηγεσία του Φιντελ Κάστρο σημειώθηκαν στην Κούβα στις 11 και 12 Ιουλίου του 2021. Αφορμή για την κινητοποίηση των πολιτών ήταν και τότε οι διακοπές ρεύματος. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για την ελευθερία και ενάντια στην κακή δημοσιονομική διαχείριση. Η Ιώτης Γκαρσία από την Αβάνα δήλωσε χθες στην τηλεόραση του Associated Press. «Δεν έχουμε ρεύμα από την Παρασκευή στις 8 το πρωί. Τι να κάνω, τι μπορούμε να κάνουμε». Μια άλλη γυναίκα, η Έλσα Άνταν, συμπληρώνει. «Ελπίζω ότι θα λύσουν σύντομα το πρόβλημα, γιατί παραλύει ολόκληρη τη χώρα. Επηρεάζει τους πάντες, τους πλούσιους και τους φτωχούς». Ο Κουβανός Πρόεδρος Μιγγέλ Ντίαθ Κανέλ γράφει στην πλατφόρμα X πως η κύρια αιτία πίσω από την ενεργειακή κρίση στην Κούβα είναι ο οικονομικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι δυσκολεύει πολύ τις εισαγωγές καυσίμων και άλλων πρώτων υλών στη χώρα που είναι απαραίτητες για την παραγωγή ρεύματος. Η κομμουνιστική κυβέρνηση υποστηρίζει πως οι αμερικανικές κυρώσεις ευθύνονται για πολλά από τα προβλήματα της Κούβας. Πέραν του εμπορικού εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει επιβληθεί εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, υπάρχουν και άλλες κυρώσεις. Ας σημειωθεί ότι η Κούβα είναι επίσης μία από τις 4 χώρες που βρίσκονται στη λίστα του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών ως χρηματοδότες τομοκρατικών οργάνων.